Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Золотым фонде свободы у передачи «Читальная заля» заканчение мемуаров Юлияны Вітан-Дубейковской. А так само по сторонках невыдаденной книги оповеданий у Василя Быкова у авторским читанием.
Отразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 19-я година. У празской студии новинок далей Стась Ивашкевич. Сёння у свете. У Москве у рамках кампаніі «За сумленныя выбары» прайшла акцыя «Вялікі белы круг». Затым адбыліся гулянні пад назвай «Праводзіны палітычнай зімы». Удзельнікі «Вялікага белага кругу» стаялі, узяўшыся за рукі на ўнутраным боку садовага кальца. У іхніх руках былі белыя паветраныя шарыкі, да адзення прымасаваныя белыя стужкі. Некаторыя выйшлі на акцыю цэлымі сем'ямі. Аўтамабілі на садовым кальцы сыгналілі, вітаючы удзельнікаў акцыі. Паводле ацэнак корэспандэнтаў Радыё Свабода, удзельнікам акцыі ўдалося замыкнуць кола, а гэта значыць, што ў ёй узялі ўдзел больш за 34 тысячы чалавек. Сёння ж на садовым кальцы прайшла альтэрнатыўная акцыя прыхільнікаў кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Пуціна пад назвай «Пуцін любіць усіх». Пазней у Маскве на плошчы рэвалюцыі апазіцыянеры правялі народныя гулянні пад назвай «Праводзіны палітычнай зімы». Як распавёў у інтэрв'ю Радыё Свабода адзін з арганізатараў акцыі, каардынатар руху «Левы фронт» Сергій Удальцоў, людзі вадзілі карагоды, спявалі песні, запускалі ў паветра шары, спалілі некалькі невялікіх пудзілаў, скандавалі лёзунгі «Расія будзе свабоднай», Путін сыходзь, нам патрэбны сумленныя выбары. Не абышлося без правакацыяў. Актывісты пракрамлёўскіх рухаў паводле Удальцова падыходзілі да ўдзельнікаў акцыі, пыталіся, навошта вы заклікаеце да рэвалюцыі, спрабавалі разбіваць карагоды, адбіралі паветраныя шары. З-за гэтага здарыліся некалькі сутычак, якія былі спыненыя супрацоўнікамі праваахоўных органаў. У Міністэрстве ўнутраных справ паведамілі, што падчас гулянняў былі затрыманыя каля 10 апазіцыянераў. Працягваем навіны. У Сырыі сёння праходзіць рэферэндум аб папраўках да канстытуцыі. Папраўкі прадугледжваюць увядзенне ў краіне шматпартыйнай сістэмы. Сырыйская апазіцыя і ўрады шматлікіх краін крытыкуюць рэжым прэзідэнта Башара Асада за правядзенне рэферэндуму ва ўмовах наступу сіл бяспекі на ачагі супраціву апазіцыі адразу ў некалькіх гарадах. Паводле праваабаронцаў, толькі ў суботу ў краіне загінулі каля 100 чалавек. У пятніцу брыгады лекараў сырыйскага аддзялення міжнароднага чырвонага паўмесяца эвакуавалі з прымесця Хомсу 27 чалавек, якія атрымалі раненні пры абстрэле ўрадавымі войскамі жылых кварталаў. На поўначы Афганістану ў правінцыі Кундуз прынамсі два дэманстранты загінулі сёння ў ходзе акцыі пратэсту ў сувязі са спаленнем Карану на базе сіл НАТА ў горадзе Баграм. Забурэнні, справакаваныя інцыдэнтам, доўжацца ўжо шосты месяц. Як заявіў кіраўнік мясцовай адміністрацыі Іман Сахіб, сутыкненні пачаліся, калі пратэстоўцы паспрабавалі прайсціся маршам па адміністрацыйным цэнтры правінцыі ў горадзе Кундуз, але былі спыненыя паліцыяй. У той жа дзень сем амерыканскіх салдатаў атрымалі раненні, калі пратэстоўцы кінулі гранаты на амерыканскую вайсковую базу ў Кундузе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru